Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary live. So ako po ay galing sa Kulay ng Agham. Nakangiti akong bumabati sa inyo ng isang magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil syensya namin, syensya ninyo, syensya nila, syensya na kayo, ang agham para sa lahat. Lonely Hearts Club po ulit ang peg ko ngayon, but at least I'm present. Medyo marami po kasi mga pangyayaring nagaganap. So si classmate siya po ay medyo mawawala-wala. At marami pong pagbabago kami sa Kulay ng Agham. Pero ngayong month na ito ay merong okasyon na sineselebrate sa kolehiyo namin. Ito yung 35th anniversary ng College of Science. So although po matagal na yung mga chemistry, biology, and mathematics na 100 plus years old, nag-celebrate na kami ng 100 years namin, pero yung kolehiyo namin medyo bago-bago kasi nanggaling kami sa College of Arts and Science na nag-split into 3 colleges. Ito po yung Arts and Letters, Social Science and Philosophy, at Science. Noong 35 years ago, ayoko na mag-compute. So, 1983, tama ba? So, ngayon po ay sineselebrate ang 35th anniversary ng kolehiyo. So, ang ating guest po ngayong hapon na ito ay ang in charge sa mga affairs ng Science. So, dati po ay Associate Dean for Student and Public Affairs. Pero ngayon ay may bago ng pangalan na hindi ko pa memoryado. Kaya siya na po magpapakilala. So, ang guest po natin ngayon ay si classmate, hindi teacher siya. Teacher Aiza Torres Yu, ang Associate Dean ng College of Science.
Magandang hapon po. Magandang hapon, Ma'am Mary. Teacher Mary.
Classmate lang ako. Classmate Mary. Niyo ako. Ako ang eng-eng na estudyante. So, una-una, paglalan nyo po yung opisina nyo.
So, yung opisina namin, iniba yung pangalan. Ano na siya ngayon? Student, Alumni, and Public Affairs. So, SAPA.
SAPA,
mula
okay.
Mula SPA, naging SAPA.
Naging SAPA siya. Kasi alam ko may kwento yan. Iba-iba na po yung pangalan ng mga offices ng Science na pinamumunuan ni
Dean Perry Ong.
Dean Perry Ong. So, medyo bago kayo sa trabaho, pero nasabag agad kayo nung graduation o nung scholar pa?
Actually, nag-start po ako sa trabaho noong January.
So, nung scholars na recognition, andun ka na.
Opo.
So, this month ay anniversary natin. Mm-hmm. So, anong special na mga pangyayari sa ating kolehiyo?
So, masaya po. Marami kaming hinandang mga events ngayong October. Actually, ongoing po ngayon ang UP Science Fair. So, sa amphitheater, merong mga food booths, hinanda ang student council ng college. At meron din pong mga exhibit ang science STS students natin.
Ooh.
At saka UPPA. So may naghanda yung mga orgs ng mga exhibit para sa mga pumupunta bukod sa pagkain.
Saan ang exhibit? Doon mismo sa amphitheater?
Sa amphitheater, oo.
So may pa-project ang STS?
Meron. Nagpa-project ang STS. Maganda naman kasi sabi nila parang paano natin ipapamahagi yung science sa society. Ganun. So marami silang exhibit doon sa amphitheater.
So ito yung isa sa mga tinuturo kasi sa STS, no? Ano ang connection ng agham sa ating society?
Komunidad siguro sa ating society.
Oy, baka nakikinig ang mami mo.
Mahirap. Tapos po, so buong itong linggong to, mula nung Tuesday, meron na silang mga food booths doon at saka exhibits. Pero ngayon pong hapon, merong concert at saka contest. So, taon-taon, merong CS Idol contest. So, may mga estudyante ang kolehiyo na mga...
Friday yan, tomorrow.
Tomorrow pala po, sorry. Tomorrow, Friday. So, taon-taon, may pa-contest ang council ng CS Idol. Actually, matindi siya eh. Kasi bawat institute talaga naghahanap ng kanilang ifi-field na contestant. So...
Ito ay singing contest.
Singing contest siya. So, marami pong contestant ngayon. May mga bagong contestant galing sa Marine Science Institute at saka sa IESM.
Actually, masipag magpadala kasi nga parang isang ano nito, isang pinapatunayan ng ating contest na ito ay ang mga scientists nga ay totoong tao. Madami sa atin kumakanta.
Actually, maraming magaling kumanta.
May talent. At hindi lang kanta, pati pag-play ng instruments.
Opo. So, kung wala kayong ginagawa sa bukas ng hapon, 6 o'clock, magsisimula po yung contest. Tapos, pag na-announce na yung winner, after po nun, merong concert. So,
concert naman.
So, sa concert naman po, may open concert from 9 to 12 midnight.
Oh, so ito yung mga artists natin? Mga sikat ba ito o mga...
Yung iba local artists from Music Circle, UP Music Circle. So, Steph Aranas and Technicalia, Granny Lee. Tapos from our college, Pink Men from NIP, which is Physics.
Pink Men?
Pink Men.
Okay.
Hindi ko pa sila naririnig, malalaman natin bukas. At saka yung The Unconformity Band from NIGS.
Yan yung band po na yan ay normally tumutugtog pag Lantern Parade.
At saka sa ating inter-college social.
Sa inter-college social. So marami pong mga hidden talent kasi nga may connection naman talaga ang art sa science. Kaya nga magkasama dati eh.
Nga, arts and science. Tapos meron pa po kaming exhibit actually. Itong exhibit naman, inopen namin nung Tuesday and it runs until October 25. It's actually the Roving Marine Museum. So ito naman po ay nasa CS Admin Lobby.
Mm-hmm.
So kung magagawi kayo sa CS Admin Building, meron po kaming mga exhibit doon.
Na, ano naman ang exhibit doon ng Roving Marine?
Marine Museum.
Museum. So ito ay galing sa Marine Science?
Opo, Marine Science at saka ito ay in collaboration with the Navy. So the Philippine Navy. Tapos meron po yung foundation, yung Citizen Support, Your Navy Foundation Philippines Inc. At saka DOST.
Ah, so meron tayong
Tapos ang kanilang resource person po dito ay mga taga Marine Science Institute na professors natin, si Dr. Helen Yap, si Dr. Annette Menyes, at saka si Dr. Laura David.
So ano yung mga ini-exhibit?
So ang maganda po siya kasi may mga, ang konsepto po niya ay, di ba may malaking barko, so yung barko umiikot. So, habang pag nag-dock yung barko, meron silang mobile exhibit na pwede nilang i-unbox. So, there's 60 boxes. And then, each box has an exhibit. So, pwede siyang interactive, pwedeng infographic, may iba-iba pong klase. It's geared towards the kids.
Kasi, tama-tama yan. Sa mga bata.
Mga bata. So, yung mga exhibit natin, yung nanditong on loan sa ating college, it's only 15 of the 60. So, it's only...
konti lang.
Konti lang po, kasi medyo malalaki. Tapos, ang kainaman dito ay pinapakita sa mga, bawa sa community, kung ano ba talaga yung ating yaman sa dagat, ano ba yung ating mga resources, paano natin sila papangalagaan. So, it's really to inform the community.
Actual sample ng mga ganon.
Meron po. So, may nakita kung paano nagmamigrate yung mga turtles.
Tapos, nasa loob ng box to.
Maganda siya. May mapa, yung Murillo Velarde map na nagpatunay na tayo ang nagmamay-ari ng Spratlys at ng ano. May replica din doon. Baka magandang makita ng mga tao.
Okay, kasi marami pong hindi may alam ng yaman ng Pilipinas na tinatake natin for granted, di ba? At saka, akala natin pinapabayaan na lang natin ang ating kalikasan. Pero actually, may mga taong talagang pinapangalagaan ang ating kalikasan. Lalo na yung yamang dagat natin. Mm-hmm. Dahil ito talaga ay yaman, hindi lang scientifically, kundi ito yung pinagagalingan ng malaking 90% ng pagkain natin.
Pagkain din. At saka novel drugs, novel compounds.
Drugs, yep. At saka energy din,
energy
diba?
Din, opo. So, sa Benham Rice. So, yun po, sana makapunta kayo kung meron kayong mga kabataan, mga school children, magandang makita nila.
May mga tumating na ba?
Meron na po. So, nag-imbita kami galing UPIS. Mm. So, may mga dumaan. Yung mga anak ko, dinala ko, tsaka yung pinsan niya.
Kailangan makahakot ako ng mga bata, dadalhin ko dyan yung
may,
mga...
Oh, merong fishing, ano siya eh. Very interactive, natuwa yung mga bata.
So, parang mind museum type, pero para, ito libre.
Libre talaga. So,
at ito iniikot sa buong bansa?
Opo. Actually, in fact, before siya napunta sa College of Science, nasa Sultan Kudarat siya.
Oh.
So, umikot. So, ngayon, inaalam pa kung saan siya pupunta.
Dala ulit. Siya ng Navy?
Mm-mm. Mm-hmm.
Yung mga nag-roving na Navy, yes, natin. Po, ay, ang ganda pala nun.
Tapos may puzzle, yung mga ganun. So, talagang pangbata talaga siya.
Sana magkaroon tayo ng nagawa natin ng science.
Yun na nga eh. Sana pinaproyekto namin na magkaroon din ng roadshow ang College of Science para meron tayong...
Kasi pag nakakita ako ng mga science museum sa labas, ang ganda ng mga collection nila,
mm-mm,
na interactive, pwede rin actually informative, mm-hmm, dahil marami tayong geeks dito sa mga nerds.
Speaking of nice museums, ang isa pong magandang museum na nakita ko recently, yung Museum of Natural History.
Natin?
Natin, dyan sa Ermita.
Yan ba ikatabi ng National Museum natin?
Yung, opo, yung sa Fine Arts. So, may Arts, Anthropology, tsaka Natural History. So, yung Natural History, yung ating mga animals, andun yung bones ni Lolong, yung bones nung rhinoceros.
Andun na si Lolong!
Andun na si Lolong. Tapos, ang sabi sa amin, so yung nasa first, second floor, yun yung bones ni Lolong. Pero, sa November yata, i-open yung exhibit sa fifth floor, andun na yung talagang katawan at saka
na
skin,
staff na.
Staff ni Lolong. Oo.
So, yung, pero yung bones, i-display pa rin doon. O, sige, after no, ito, mag-break po muna tayo kasi mukhang marami tayong mga pangyayari. Hindi lang dito sa atin, kundi kasi parang makocompare natin mga nangyari sa atin sa Pilipinas. Tsaka, ayun, dahil ako'y galing sa labas, ayan. So, na, kasi nakakatuwa po na meron tayong mangganto sa atin, sa UP at sa ating bansa. So, magbabalik po tayo. Break po muna.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po tayo sa masaya at masyensyang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary, kasama ko po ngayon si Teacher Iza Yu, ang Associate Dean para sa Student and Alumni and Public Affairs ng Kolehiyo ng Agham. So kayo na po pinag-uusapan natin na may ongoing exhibit sa College of Science Admin Building. Ito po yung nasa gitna ng Science Complex. So, saan po banda doon?
Sa lobby mismo. So, pag-akyat nyo po sa CS Admin Building, pagpasok nyo sa loob ng building, andun po yung exhibit. Sa
ano
lobby.
Siya? Sa lobby lang mismo. Mm-hmm. So, puntahan po natin kasi nakaka-proud din talaga pag nakita nyo yung, hindi lang po yung ano ang meron tayo, kung hindi yung hirap ng pagkokolekta ng kung anong meron tayo para mapakita sa ibang tao. Kasi, dati, di ba, parang nung bata ka, museum, o hindi, actually, bata ka, gusto mo ng museum.
Mm.
Tapos, pagtanda mo ng konti, parang, okay, kitingin mo, nakita mo na lahat sa museum. And then, pagpunta mo sa ibang bansa, makita mo, wow, ang daming laman ng mga museum, mm-hmm, nila.
Yeah, actually, dun sa California Academy of Science, star tayo dun eh. May exhibit sila dun, Philippine Coral Reefs.
Ooh.
So, it's a permanent exhibit. And then, makikita mo talaga. So, dinala nila dun yung ating...
corals.
Corals, giant clams. It's really a living exhibit at that time.
Living exhibit siya. Mm-hmm. Kasi nga po, parang kakagaling ko lang sa ganong klase museum sa Vienna.
Oh, mas maganda dun. Oh.
Tapos, sobrang laki. At ang koleksyon nila ng minerals, parang kompleto lahat ng klase ng... Parang hindi ko na-imagine na ma-amaze ako sa bato. hindi po nakakabato ang koleksyon ng bato. Kasi may kita mo na iba-ibang klaseng bato. At pag na-imagine mo, kasi imagine niyo po yung pagkutkot sa lupa para makakuha ng ganito.
Mm.
At i-label mo lahat.
Yeah.
Kung saan nakuha. Ang laking trabaho.
Tsaka din, maganda rin isipin, paano ba na-form yung mga batong yon, yung crystals?
Mm-hmm. At naka-explain lahat yun doon, di ba? So, parang amazing ang feeling natin. Mm-hmm. So, ngayong meron daw tayong exhibit na maganda sa Museum of Natural History sa Ermita ba yun?
Mm-hmm.
So, tabi lang siya ng National Museum.
Yeah,
isang building siya.
Yung natural history isang building, magkakatabi po sila. So may anthropology.
Oh, may complex na tayo.
Yeah. Ang galing nga eh. Tapos libre siya.
Ah, libre siya?
Libre siya. Opo.
Dapat mangolekta ng konti. Kasi nga.
Ang ganda, maganda po yun.
Para sa maintenance ng ng museum na.
Ang
kasi
ganda.
Ang mahal ng entrance sa museum ng maraming bansa.
Yeah, sila yata po ay mga donation ng foundations.
Ah, donations. At least ngayon po, first time sa... Although meron din tayong permanent exhibit sa geology, mga bato, pero hindi pa ganun kada... Although dumadami.
Yeah, sana no, magkaroon tayo ng isang museum sa College of Science. Andun lahat yung ating wildlife, mga
kasi
bato.
Biology meron di ba?
Opo.
Na maliit din, pero may laman na.
Mm-hmm.
So sana meron tayo. Hindi lang natin talaga maisip, ano ba museum para sa math? Ano bang exhibit ng math? So, informative din, plus interactive siguro. Parang sa Mind Museum.
Yeah, maganda po yun sa mga bata. Para ma-interest sila sa science.
Actually, meron kami sa likod ng math building. Malaking model siya ng isang math problem ng 7 Bridges of Königsberg.
Ah, yeah, oh.
Pero hindi pa naayos, wala pang marker, wala pang kwento, so...
Ay, maganda yun para sa mga naglalakad sa umaga.
Sa mga naglalakad para isolve nila ang puzzle na wala palang solusyon. Ayun, tipong ganyan. So ngayon po, aside from the exhibit, next week meron din tayong activities.
Next week po maganda. Next week sa Monday, meron kaming dalawang event. Sa umaga, meron kami tinatawag na alumni talks. So ito po yung kauna-unang pagkakataon, I think, na nag-imbita kami ng alumni ng College of Science para magbahagi ng kanilang mga experience, life experiences or advocacies. Para yung mga estudyanteng makikinig, makita nila na, okay, pwede akong, meron akong pwedeng gawin sa bayan ko.
Parang career talk.
Career talk siya, pero ang pinili namin, iba-ibang mga fields.
At saka yung mga nasa Pilipinas.
Nasa Pilipinas. So, alimbawa po, ang isa sa mga speaker namin ay si Dr. Raul Sunico.
Nagaling sa math.
Yeah, noted classical pianist. Napakagaling na pianista. At siya po ay BS math alumni ng college at siya ay may master's sa statistics. So,
pero meron din siyang PhD.
May PhD din po siya.
Sa music na.
Sa music na po.
Tapos, so, aside from him, tutugtog daw siya, di ba?
Tutugtog po siya. So, sana po pumunta kayo sa Institute of Biology Auditorium, 9:30 to 11:30. So, bukod po sa kanya, inibiti rin namin si Attorney Paul Balite. Si Attorney Paul Balite ay applied physics major, pero nag-law school, nag-lawyer. Mm-hmm. At siya ngayon ay isang energy advocate. So, plus, on top of that, nagpo-pro bono work din po siya for human rights. So, may mga ganun.
So, ito yung tunay. Masabi ko lang, tunay na human rights
human
lawyer
rights
kasi meron mga...
In fact, siya po yung tumulong sa aming mailabas yung studyanteng na... Yung na-detain ng NutriAsia.
Nung nag-rally.
Opo.
Na-strike ba yun? Sa strike.
Tapos, ang isa pa si Miss Maui Arroyo. Miss Maui Arroyo is a biology graduate.
Anak ni Senator
Joker Arroyo. So, siya naman ay entrepreneur. Mm-hmm. So she is a venture, naghanap siya ng mga science natin, tapos ipapartner niya sa mga venture capitalist. Pero ang maganda sa kanya, hindi lang yung pag-translate ng science into business, pero also social responsibility. So yung science mo, paano makikinabang yung tao talaga. So,
uy, maganda yun. So, maganda siyang pakinggan. It's with power comes with responsibility. Yes. With great power comes great responsibility.
And then we also have si Dr. Mylene Mati. Dr. Mylene Mati is actually a BS Zoology major.
So medyo matagal na yan kasi zoo.
Yeah, actually siya po isa sa mga unang graduates ng college.
Oh, so ilang taon na siya?
1984 alumni graduate po siya ng BS Zoology. So
hindi pa naman katanda.
Hindi pa naman po. Tapos siya ay naging doctor, anesthesiologist. Medyo maganda rin yung kanyang medical career, pero ngayon siya ay naging parang advocate for environment. So meron siyang moringa business and enterprise. At ang last po nating speaker ay si Dr. Butch Ong, Rodrigo Ong. Actually, kaklase ko siya nung undergrad sa chemistry. So, BS Chem siya, pero nag-medicine. Pero ang kanyang advocacy ay disaster response. Mm. So, yun, maganda rin malaman kung ano ba yung nangyari sa buhay nila at nag-udyok sa kanilang tahakin tong gantong landas. At paano nakatulong ang science sa kanilang, kung nakatulong man sa kanilang desisyon at sa kanilang mga buhay.
Siguro naman nakatulong. Kaya nga doktor yung isa, di ba?
Kaya maganda rin marinig yung mga ganung.
Ito ay sa Lunes.
Lunes ng umaga. 9:30 to 11:30.
Sa Institute IB of Biology
Auditorium.
Auditorium.
Yeah. It's so, open to the public pala. All of these are open to the public. So,
o kasi nga po, itong ginagawa natin sa science ay pang-public talaga, mm-hmm. di ba? Para, kasi hindi pwedeng tayo ay nasa science lang.
Yeah. Kailangan talaga ipamahagi kung ano yung impact. Tsaka mas magkakaroon ng impact.
Oo. Tsaka hindi kasi nga ang tingin ng tao, ang taas ng science, ang weird ng mga scientists, na parang ano ba yung ginagawa nila, ganyan-ganyan. So, for actually, gumaganda po ang buhay natin
mm-hmm.
dahil sa science.
So, science.
Sa science. Opo. Sa matematika, di ba? Mm-hmm. At tapos sa hapon, mayroong mahalagang pagtitipon
yeah,
din.
Sa hapon naman, gaganapin yung first ever graduate student research conference. So, ito sa pagkakataong ito, nanghingi kami ng mga abstracts from the grad students. Yung talagang ngayon mga nag-aaral maging siyentista ng bayan. So, mga mm-hmm. MS at saka PhD graduate students ng kolehiyo. So, sa event na to, pwede nila ipamahagi kung ano yung ginagawa nila sa research nila at that particular time.
Ito yung mga may thesis na.
Thesis projects, research projects.
So, aside from oral, meron ding posters.
May posters. So, maganda naman yung turnout. Nakakuha kami ng almost 100 abstracts from the whole college. And then, namili ng 9 na pinakamagagaling na pambato ng bawat institute. So,
wow.
So bawat institute merong presentation ng estudyante. So, may 9 oral presentations. And then, the rest would be poster presentations.
So, ilan yung poster? Madami.
Madami. 80 mahigit.
So, parang the rest ay poster.
Mm-hmm. Tapos ang mga research ay mag-i-sort out into 5 thematic areas. So ang para madali lang matandaan. So lahat ng biodiversity related research, climate change and environment, tapos material sciences, tapos health and medicine, tapos yung last area ay theory and foundations.
Para so, ito yung mga pure.
Ito yung mga theoretical physicists at saka mga mathematicians.
Although meron din bang na mathematics na nasa health or something?
Pwede naman.
Kasi may mga applied math.
Yes, oo. So yun po, doon sila. So, ang isa rin namin gustong mangyari dito ay mag-usap-usap ang mga estudyante. It's a networking event. Kasi minsan, importante yung alam mo kung ano yung ginagawa ng mga kaibigan mong scientist. Kasi collaboration is key.
At para makapagkaibigan sila ng iba na outside the institute di ba?
Yun. So, welcome din po siya sa faculty and students. And then also for the undergraduate students, kung hindi nyo pa alam kung ano yung gusto nyong gawing thesis, baka magandang tingnan nyo rin yun para magkaroon kayo ng idea ano ba yung research na...
Mula kailan to yung posters? Ah, kasi hindi naman one day lang yun.
Actually, ngayon one day lang kasi hindi namin alam na marami pala yung turnout. Akala namin konti lang. Pero isa succeeding years, gagawin namin at least 2 days.
So, ito one day lang to?
One day lang yung talks. Pero yung posters will be at the IB canteen area for at least 1 week.
1 week. Kasi nga yung ibang hindi makakarating ay pwede yeah. pa rin sumilip at magbasa na lang sila.
Yeah, pwede rin namin, ang iniisip din namin, pwede namin dalhin yung poster sa lobby. Kasi yung mobile museum will be done on the 25th. Mm-hmm. So, pwede namin dalhin yung mga best posters dun sa lobby para
showcase. Yung mga pinagpilian. Kasi may contest ba yan?
May pa-contest, oo. Na, marami tayong generous alumni, nakahingi tayo ng cash prizes. So magbibigay tayo ng cash prize.
Mga best posters.
Best poster, best, yes.
In each category or?
In each thematic area. So 5 best posters at tapos, syempre, yung piniling best from each institute, bibigyan din ng premium.
Ano naman ang criteria para sa best poster?
So sa best poster, tignan natin kung ano yung novelty, yes. Oo. Tapos siguro kung paano sila kagaling mag-describe ng science nila.
Oh, so may kasama yung presentation mm-hmm, sa poster. Mm-hmm. Ah, talaga, ano to? Talagang competitive to.
Masaya naman, di ba?
Eh, alam naman ang mga bata sa science. Oh. Competitive talaga yung mga yan.
Yeah. Tsaka may konti kaming pagkain salo-salo. So, may konting pamerienda during the event. Para habang umiikot kayo, nauhaw kayo, naguto, may konting pika-pika.
Yan ang gusto ng mga bata. Papakainin sila, di ba?
Sige po.
So, mukhang masayang event yan. So, after that, meron pa tayong mga events ba?
After that, actually, yung PAASE, Philippine American Association of Scientists and Engineers, meron silang conference ng October 24 and 25. So, it will also be held in CS, sa National Institute of Physics Auditorium. So, maganda rin siya para sa more on stakeholders. So, mga tao sa gobyerno, industry, at saka scientists, mm-hmm. yun yung mag-meeting sila doon.
So, mga meetings to?
Mm-mm. Ito naman ay hindi, unfortunately, hindi siya open to the public. It's a conference.
Ah, so conference talaga siya? Mm-hmm. Na may conference fee? Or
yes, meron. So,
kailangan mag-register, yung mga ganyan, the usual.
So, kung interesado sila, pwede rin silang mag...
May website yan?
Meron.
PAASE.com na may conference on October 24 to 25 kasi open naman siya to other schools then, di ba?
Yes.
Opa. To other scientists.
Yes.
At pwede rin government.
Yes. Yes.
Na mga stakeholders.
Yes. So, darating sila SecPernia, si Secretary Boy de la Peña ng DOST. So, mag-uusap-usap.
Okay. So, next week po ay meron tayong mga talks sa Monday, yung mga alumni ng Culture of Science na involved ngayon sa iba-ibang advocacy, di ba? At nung sa hapon naman ay pagtitipon ng mga graduate students ng Culture of Science. So mag-break po muna tayo. Babalik po kami.
Halika na pakinig sa DZUPIC 1602.
The UP Concert Chorus presents Musica Ugnayan 2018. Feel the beat of the Latin American rhythm on October 26, 7 p.m. at the University Theater. This culminating concert features Mr. Fernando Hill Estrada, conductor of the University of Guayaquil Choir and University of Guayaquil Chamber Orchestra in Ecuador. Hear the beat from UP iChoir, UP Pintini, UP Engineering Choir, and many more. For tickets, you may contact Patty at 0927-969-0321. This is brought to you by the UP Concert Chorus in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasasira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary. Kasama po namin ang Associate Dean for Student Alumni and Public Affairs ng Kulay ng Agham, si Teacher Isa Torres Yu. So kayo na po, pinag-uusapan namin yung mga activities ng science. So ang bukas po, Friday, ay may CS Idol. Ito yung singing contest ng mga estudyante at pwede rin admin, di ba?
Mm-hmm.
Kahit sino, basta galing sa kulay, sa isang department, ay sasali. Tapos may concert. Tapos sa Lunes, meron pong mga talks naman ng mga alumni ng science. At sa hapon, ay may parang conference ng mga graduate students para sila ay magkakakilala at mag-networking.
Mm-hmm. Opo.
So aside from this, meron din tayong ongoing din na activity sa university.
Yes, so nagkataon din po sineselebrate ng Diliman for the first time, and I think every year ganito na, every October ay magiging Diliman Science, Technology and Society Month.
Diliman Science,
Technology and Society Month.
Technology and so STS.
STS month.
Okay. STS month siya.
Ang theme nila ngayon ay Bodies, Science and Philippine Society.
Ano yung bodies?
Katawan.
Kasi naalala ko yan, nung February ay Arts Month.
Yeah, may katawan din.
Puro katawan ang nakabalandra dyan sa academic oval, mga picture ng mga lalaki na bodies.
Katawan, babae din. Katawan naman, din naman. Katawan, pero maraming mga exhibit. So, kung makikita niya sa Palma Hall, nag-open na ng exhibit yung Agham Bayan. Pinapakita siya na showcase doon yung mga projects ng UP Diliman Scientists na funded by DOST.
Mm-hmm.
So, merong mga exhibit doon, yung Diwata, yung ating microsatellite. Merong replica noon. Tapos, meron yung fish eye, yung fish census.
Mm-hmm.
Maganda siya kasi sabi, ang problema dati, para malaman mo kung ilan yung isda sa dagat, merong diver, may marine scientist, kailangan makita niya lahat ng isda.
Bibilangin niya.
Bibilangin niya, alam niya kung ano yung isdang yon at i-estimate niya yung weight ng isda, yung size. So, mahirap siyang gawin. So, ang ginawa nila, nakipag-collaborate ang Marine Science Institute with Computer Science kay Dr. Pros Naval. And they came up with a program. So, ito, may camera, lalagay mo sa ilalim ng dagat, kukunin na nagtrato yung mga isda. Tapos may database na lang, tapos pwede nilang sabihin, ito na yung census ng isda mo.
Ooh.
At gantong kadami sila, ganto silang kalalaki, at pwede ka nang magbigay ng policy, parang, ay, wag muna kayong mangisda kasi bata konti pa yung mga isda or konti pa.
So, kasi narinig ko nga sa fishers, meron ganyan na, pag may mga months na hindi pwede mag-fishing pala ng sardines, tsaka ng mga galunggong.
Mm-hmm.
Kasi kumukunti na pala yung galunggong natin.
So, yun, maganda kasi hindi, imagine mo kung ang dami mong i-field na marine scientist na magsa-scuba dive, tapos bibilangin yung isda sa ilalim, mahirap siya, tsaka matrabaho.
So, imagine mo yung mga manual work before, di ba? Pati yung pagbabasa ng bagyo ay manual dati.
Lahat, oo, ngayon.
Observation. Ngayon, computer na.
Yeah, kailangan ng tulong ng computer.
So, sobrang dami ng data na natin na hinahandle.
So, maganda rin siya na ano.
So fish eye. So, yun nakasubmerge yung mga cameras?
Mm-mm. So, meron lang silang parang PVC pipe na contraption, naka-attach dun yung camera. Tapos, nag-feed yun sa computer.
Yung data, makakadiretso na sa lab. Mm-hmm. Uy, ganda yun.
Tapos, pag di nila alam yung isda, tsaka sila
pupunta
sa marine scientist. Parang, ano po ba tong isdang to? Nung kinausap ko sila, tinanong ko, meron na ba kayong nakitang isda na hindi pa na-identify before? Baka may ma-discover na bago kasi pag pinicture mo yung isda, wala ka pang makita sa database. Wala pa naman daw.
So, klaro yung pictures.
Mm-mm.
Oh, so wala pang, so it means very thorough yung by observation before na nakaka-capture nila.
Yes. Tapos ngayon tama na yung weight ng fish din kasi yung dimensions ng fish.
Nakakuha
sa image.
Ah, ang galing yeah. na, ang galing na.
So, nasa AS Lobby po yung mga...
So, ito yung DOST project din
yes,
to?
Yes, yes. DOST project. At ang proponents ay galing Marine Science Institute from the college at saka College of... college ba sila? Sorry, sa Computer Science.
Department.
Department of Computer Science and Engineering.
Mm, so, magaling.
Magaling siya. Yan. Tapos po, bukas, sisimulan yung isang exhibit. Ang tawag dito ay Project Genome, Stasis and Mobility. Nasa dugo natin yan.
Mm-hmm.
Parang, so ito ay nakaluklok sa Bulwagan ng Dangal sa main library.
Okay, main library.
It's open to the public. It's an art exhibit. So they want to explore ano yung genome, yung DNA natin, at saka yung culture ng Filipino. So I'm looking forward. Hindi ko pa nakikita ko ano yung mga i-exhibit nila. So bukas siya i-open sa public at 6 p.m.
So supposed to be may genetic involvement.
Yes, yes. So from the College of Science side, si Dr. Ernelia Cao naman ang resource person nila.
Ah.
Na tumulong sa pagbubuo ng exhibit. Yun. So, ay 6 p.m. bukas.
6 p.m. sa Bulwagan ng
Dangal. At yung exhibit will run until November 16.
Mm.
So, maraming pagkakataon para makita siya.
Okay. Mm. So, mukhang sabay-sabay bukas ay meron tayong CS Idol plus
mm-hmm.
itong opening ng exhibit.
Oo. Pero matagal naman yung exhibit. So, pwede naman nilang puntahan even after... October.
Oh, pero exciting lang. Ano kaya laman ng arts and...
Ina nga eh. Kaya pupunta
so, ito
tayo.
With the Genome Center ito, no? Si Dr. Ernelia Cao ay galing sa Philippine Genome Center.
Opo.
Kala ko ay maggagawa siya ng art using...
Bodies.
DNA structures, mga ganyan.
Malay natin. Pwede siguro.
Kasi maganda ang form ng DNA, di ba? Very artistic siya. At yung pagkakabit-kabit ng... AGTC, di ba? So, maganda siyang, parang may na-imagine akong ano, artwork, hindi?
Actually, marami eh. Sa ibang bansa, may makikita kayong mga research laboratories. Meron silang artwork palagi sa audit, I mean, sa lawn, di ba? So, na DNA-inspired or RNA-inspired.
Na exhibits. Dapat meron tayong ganun sa... Actually, matagal ko na rin pangarap na meron kaming math-inspired artwork sa harap ng math.
Ay, maganda yon. Maraming ano...
Problema talaga, malaki lang ang budget na kailangan for that. Pero baka marami tayong mga artist friends naman na
yes.
pwedeng nating i-tap
mm-hmm.
para sa science din, di ba?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Parang ang ganda ng malaking artwork. Parang sa BGC, may ganon.
Yes.
Oh. At saka like sa pagpunta mo ng US, di parang everywhere, merong mga public art, mga... Mm-hmm.
Nakaka-enhance din ng creativity. Kasi sa science, kailangan creative ka eh.
Mm-hmm.
You think outside the box, and then, you know...
Naka-inspire.
Nakaka-inspire.
So, kailangan meron tayong artwork. At meron pa bang mga exhibit na iba?
Hindi exhibit, it's actually a forum. So yung pinaka-last na activity ng Diliman Science and Society Month ay isang forum on STS. Ang tema ay Science, Literature and Ethics naman. Ito ay
Science, Literature and Ethics.
So ito ay isang forum on celebrating the bicentenary of Frankenstein. So on, you know, this is the 200th year of the publication of Mary Shelley's Frankenstein, the first science fiction novel, I think so.
Uh-oh. Okay.
So, magandang i-revisit, di ba, from 200 years ago, ano yung mga tema, di ba? Can we create life? Do we create life? Is it ethical?
Saan gagawin yan?
Ito naman, gagawin pa rin sa Institute of Biology Auditorium. Sa, ano naman to, October 30, tamang-tama sa Halloween.
Oh,
October 31.
Sana may exhibit din tayo ng mga Frankenstein-like.
Dapat nga nag-costume tayo. Pero sige, next time.
Sige, mag-costume ako. Pero hindi Frankenstein, mayroon lang ako unicorn. Pwede na ba yung
pwede,
unicorn?
Pwede. So yung forum will be from 1:30 to 5 p.m. It's also open to the public.
So sino po ang mga resource persons dyan?
So, ang alam ko po si Chancellor Tan will be one of them.
Ah, okay.
And then, there will
be... Yan, type niya yun. Di ba yung mga ano? Kasi anthropologist
siya. Anthropologist siya. And there will be one from molecular biology. So, hindi ko pa po nakikita yung line-up final.
So interesting 'yan sa pag-uusapan yung yun nga pagkahalo-halo din ngayon ng ethics naman.
Ethics, and then in, do we edit genes? Do we make new life forms?
Kasi si Frankenstein ay patay na binuhay,
binuhay.
Eh, no?
And then also about bioengineering and also yung artificial intelligence, 'di ba? Palaging nasa news ngayon yung artificial intelligence and people are worry about it. I mean, talaga bang should we be worried about AI? It's not
kasi nagbi-build ng center everywhere for AI. Eh. So ang huli kong dinigal isa ng para naging isang congressman yung isang mathematician sa France. At ito yung big project niya na magtayo ng AI center sa France. At meron na ang UK ng mga artificial intelligence, mga ganyan. So, tingin ko naman siguro hindi nakakatakot. Pero maraming takot dahil sa mga movies.
Yun nga eh. Tsaka siguro yun nga ang kailangan natin gawin. Mas i-educate pa yung mga tao. Ano ba talaga yung nagagawa ng AI?
Although ganyan? Talaga naman takot. Nakakatakot. Di ba minsan, inuunahan ka ng ano mo, ng cellphone mo kung anong gusto mong gawin. Pag predictive. Nag-search ka sa Google, parang are you looking for mga ganyan, look for ganyan instead, or you might also be interested.
Yes.
Pag nag-online shopping ka,
alam na nila yung...
Alam na nila kung may pinili ka. Next time na mag-a-advertise sila sa'yo,
yung tailored na yung kung ano yung lalabas
kaya
ng mga advertisement.
Napapabili kayo minsan ng madami, di ba? At sunod-sunod, hindi ka lang minsan bibili. Pag nakabili ka na minsan, yun, kailangan ba matakot dyan?
Ako
takot ako kasi napapagas ako. Pero, syempre yung privacy mo minsan.
Yes. So siguro yung regulations, yung policies.
Yung policies
so,
lang
siguro. So, siguro yun yung maganda rin i-discuss eh.
Pero yung tipong total recall na movie, yung di ba ganyan? Kasi tarang na-overpower na ng Earth, ang Earth ng mga machines, yun, parang pwede bang mangyari yun? Yung mga tipong ganyan, di ba?
Tsaka sana, kasi parang nakikita ko sa popular media rin, normally, yung pag dinidiscuss nila yung science or science fiction, palaging dystopian, palaging disruptive.
Nothing masama, no?
Palaging fear, by Jurassic Park, ganyan. So sana maiba naman yung message na although hindi naman fear doesn't sell sometimes. So maybe
kasi nagiging masama ang tingin sa mga scientists. So even sa Spider-Man, mga ganyan, 'di ba? Ganun din na ginagamit ang science para sa kasamaan.
Hindi naman.
Meron, pero mas marami pa ding gumagamit ng science para sa
kabutihan.
Mm-hmm. 'Yun lang po na kailangang masugpo ang mga gumagamit. Kasi kung isipin mo, pati mga drugs, ganyan, di ba? Yan ay mga ano din eh.
So, meron akong isang nakitang isang Buddhist proverb, sabi nila, the keys to the gates of heaven is given. And the same keys are the same keys for the gates of hell.
Oh.
So you can think of scientific knowledge as the keys to the gates. Pero wala tayong instruction manual kung ito ba ay para sa kabutihan o hindi. Kasi iba nang usapin yun. Moralidad at saka ethics na yung ng tao, yung magdedictate. Gagamitin ba natin to sa what is good, what is bad?
At yung ibang madami na ginawa naman for good or ginawa lang for science, may mga makakaisip na gamitin yun
for bad.
Diba? Yeah. So yun lang yun. So kailangan nga ay yung ethics, morality, siguro, mga ganyan. Pero, at ang siyentista, pinag-iisipan ang mga bagay na ito. So, break po muna tayo ulit. Magbabalik ulit po ang siyensya na kayo. Stay tuned!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!
Nagbabalik po tayo sa huling yugto ng Siyensya na Kayo. Ito po si Classmate Mary. Kasama po ang ating teacher, si Teacher Isa Yu ng Kulay ng Agham. So, nagbabalik po tayo sa usapang science.
Mm-hmm.
Pero ngayon ay science. Kasi nga meron pong talk forum next on October 30. Tamang-tama sa Halloween. Parang 200th birthday ng...
Mary Shelley's Frankenstein.
Yun, Frankenstein na... Mm. Yung iba kasi takot lang sa Frankenstein, pero actually ito ay isang magandang literary work,
yes,
di ba?
Yes, opo.
At isang malaking kamalian ng mga tao. Pag sinabing Frankenstein, hindi po siya yung monster. Si Frankenstein yung doktor na gumawa ng monster, si Dr. Frankenstein. So, maganda po itong usapan kasi tungkol to sa ethics din, kasamang mm-hmm, ethics. Mm-hmm. Science?
Forum siya, so pwede pwede silang magtanong sa pwede, science, literature, and ethics.
So, pwede mag-discuss.
Yes.
Diba?
Yes.
So, tama-tama pala kasi nga, isa nating pong balak sana sa dito sa Siyensya na Kayo ay mag-ano tayo ng lectures ng STS
mm-hmm,
para din po alam ng mga tao kung ano ba yung nile-lecture, ano ba ang STS?
Yes.
So, magandang i-feature natin yung mga galing na talks natin
mm-hmm,
sa
mm-hmm,
STS. Kasi po si Teacher Isa, siya na rin ang siyang, ang office niya po, in charge talaga sa Siyensya na Kayo. Dapat, ayan. So, kaya, kasama ko po siya mag-iisip ng mga bagong pakulo sa ating programa. Pero yun na nga, tingin ko naman ay importante ang programa natin.
Ay, importante po talaga. Science communication is part of the, part siya ng mission at vision din ng college. Paano natin i-communicate yung science natin? It's really one venue na matagal nang na-establish. Kailangan lang nating tutukan din.
Tutukan. Kasi nga, nakatuwa nga na ngayon in ang science communication, pero... Nakakatawa isipin na 7 years na ang ating Siyensya na Kayo. So, nauna tayo sa science communication.
Yes, oo.
Na alam na natin a long time ago, kasi may problema talaga image ng science eh.
Oo, tsaka ano rin, admittedly ako, guilty. Hindi talaga ako marunong makipag-usap yung paano ko ipapackage yung aking science, paano ko sasabihin kasi, sa tao.
Hindi iniisip kasi yun, di ba?
Oo, mahirap. Kasi pag nag-aaral ka, tuturuan ka kung paano mo i-convey yung message mo to experts. Pero hindi naman palaging experts yung kausap mo. Mas maganda rin na matuto ka paano mo i-laymanize yung science, paano mo, how do you make other people care about your science?
Oo, kasi kung wala nag-care sa science natin, baka mawalan tayo ng ano, ng...
What are we doing it for, di ba? Kung wala nag-care.
At saka kasi nga, ang tingin ng iba, we do science for its own sake. Hindi po eh, kasi maraming science ginagawa for humanity.
Mm-hmm.
Siguro math, oo, few at hindi. Pero hindi,
meron din, applied.
Ang madami kasing math, madaming... math na ginamit ng mga sikat na scientist na discovery siya before ito syempre na-apply, mm-hmm, diba?
So, yes, oo.
Parang hindi mo alam kung ang ginagawa mong math ngayon ay magagamit na importante.
Mm-hmm.
At you're hoping, diba?
Mm-hmm.
Same as with the other sciences na,
yeah,
lalo na sa chemistry, marami kayong ginagawa doon na
drugs.
Na drugs. Na drugs na maganda.
Maganda. Maganda.
Na lahat naman ng drugs dapat maganda eh. May silbi.
May silbi, oo.
Kaya lang, abuse na naman ang problema natin, mm-hmm,
doon. Dosage. Maski naman tubig, kung madami kang ininom, di ba? Mamamatay ka din eh. Malulunod ka. So anything in...
Ganun ba yun? Malulunod.
If you take so much of something, it's
so
bad.
Lahat yan,
so moderation.
Ay bad that hindi alam sundan ng Pilipino ang proper dosage.
Yeah. Tsaka siguro maganda rin. Kaya gusto ko rin maano yung science communication. Kasi ngayon, pag meron kang sinabing chemical name, lahat ng tao kagad, oh, mm-hmm, masama yan.
Oo, hindi ko pwedeng pasimplihan na lang ang chemical names. Kasi parang, Chuvaloo, so, alcohol, yung mga ganyan.
Mahirap, yun nga. So, yung pagtanggap ng tao. So, sa Chem 1, may isa kaming professor ang ginagawa niya. Sige, gawa tayo ng exercise. Kasi pag sinabi niyo yung chemical name, parang galit kayo lahat eh.
Kasi naman mukhang galit yung pangalan din niya.
Yeah, oh, so try mong sabihin na may exercise sila. Try mong sabihin yung chemical name na feeling mo mabuti yung chemical name. Parang feeling mo ay siya ay nanay mo or whatever. Pangalan ng nanay mo. So masasoften yung so parang mas yung pagtanggap daw ng tao sa...
Ano ba yung isa sa mga masamang pangalan na napangit na
hindi,
pangalan?
Hindi, acetaminophen, di ba? Parang it's a drug, di ba? Paracetamol, it's a drug. Pero parang pag narinig ng mga tao, may ibang perception eh.
Oh, buti mga acetaminophen, medyo okay pa yon. Pero may mga chemicals talaga na...
Hydrazines, mga ganyan.
Sobrang pangit ng mga pangalan. Tsaka ang hirap i-pronounce yun. Mm-hmm. Kasi parang ang daming consonants, kulang ng vowels. Bakit? Dagdag naman yan ang vowels ng konti.
Maganda naman eh. Yung benzene, maganda siya.
Ayan, benzene. At maganda yung tsura. Maganda yung tsura ng benzene, di ba? Ano yung tsura niya? Anim?
Hexagon.
Okay. Na doon siya niya yung pang-building ng chemistry.
Yes.
Di ba? So, talaga pong advocacy na natin na mag-science to communicate our science. Lalo sa mga bata.
Yes, yes.
Kasi otherwise, wala na po mag-aaral sa atin ng science.
Yeah, gusto rin namin mabago yung mga ambisyon ng mga bata. Eh. Kasi ngayon, pag meron akong napakinggan, so nag-focus, nag-FDG sila, ano ang mga aspirasyon ng mga bata ngayon? 60% gusto nila maging police.
Bakit?
Dahil kay Provinciano ata.
Ganun. What?
Ayun. Tapos may 20% nurse. Mga ganyan. Tapos syempre doktor. In the usual, walang gustong magig science. Kasi wala silang nakikita na, wala silang naririnig na role model, nakikita, o itong mga gantong programang ganito. Kailangan mas dumami pa.
Dapat po hindi lang yan magkaroon tayo ng TV program na ang bida ay scientist. Ito yung mga tipong ganyan.
Kung karoon tayo na, ano ang pangalan nun? Sino ba si Provinciano?
Si Coco Martin. Pero parang hindi ata siya, ano, hindi siya convincing na scientist. Pwede na rin.
sana may makadevelop ng concept na, you know,
kahit YouTube program lang tayo na dasa. Ano yung parang Big Bang Theory?
Yeah, oo. Oh, tama.
Although, pagpupunta ka naman sa mga science high school, syempre, alam nila ang science. Mm-hmm. Pero, iilan lang ang mga ito.
Mm-hmm.
At I'm sure marami dyang mga bata kung na-expose sa science. So, dapat talaga mayroon tayong roving ano eh.
Museum or
yeah, roving lectures, yung mga ganyan. Yeah.
Kasi ang science naman, it's born out of curiosity, eh, di ba? Why do we study things and biological phenomena? Kasi we're curious and children are innately curious. But somehow, yung curiosity nawawala kapag nagsuschooling eh. So we have to preserve the curiosity.
Preserve the curiosity.
Di ba? Parang, ano to nanay? Di ba, nung bata ako, binaklas ko yung radyo ng nanay ko. Curious ako, ano yung tsura sa loob eh.
So, anong ending na palok?
Hindi ko na nabalik yung radyo.
Pero, ba't nga kayo naging scientist, teacher? Ano ang...
Talagang curious ako. Tapos, yung nanay ko kasi palagi kami binibilan ng libro. So, naalala ko, binilan niya ako ng libro, The Crucible, The Story of Alchemy. So, it's actually short stories about yung history ng chemistry from the alchemist to Marie Curie. Tapos nung naabot ako na si Marie Curie, wala na, hook na ako.
Kay Marie Curie, palang hook ka na. Ika talaga namang nakaka-inspire parang si Marie Curie, di ba?
So, sana meron tayong ganung literature, di ba? So, sa akin yun ang hook sa akin. Merong libro, tapos at the same time, curious talaga ako sa...
At may totoong tao na pwedeng si Marie Curie or pwedeng Filipino scientist. Yeah. Tapos na po ang isang oras na po si Classmate Mary tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, buong-buo, walang labis, walang kulang, kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan dahil syensya namin, syensya ninyo, syensya nila, syensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.